Mami shkrujëm nëse do më zgjo kjo notë.